Λοιπόν, γιατί ακούμε αυτό που ακούμε.
Και αυτό θυμάσαι που σου έλεγα τα περίφημα, τα πογονίσια, τα πανηγύρια πάνω στην Ήπειρο. Okay. Λοιπόν, ακούμε. Σόλο πογονίσιο από Πετρολούκα Χαλκιά, γιατί σαν σήμερα, 1690, ο Γερμανός οργανωποιός Γιώχαν Ντένερ από την Ιρενβέργη, παρακαλώ, κατασκευάζει το πρώτο κλαρινέτο, το πασίγνωστο στη χώρα μας ως κλαρίνο. Η λόγη ονομασία του εδώ στην Ελλάδα είναι ευθύαλος, ευθυτενή σημαίνει, γι' αυτό και η έκφραση στέκεται κλαρίνο. Κατασκευάζεται, άκου τώρα από τι κατασκευάζεται το κλαρίνο, από ξύλο λέει Δαλβερίας, τριανταφυλιά, ονδούρας ή έβαινο. Στη σύγχρονη εποχή του και από πλαστικό, έτσι. Η λέξη κλαρινέτο σημαίνει στα ιταλικά από το κλάρους, φωτεινός, καθαρός. Ο Μότσαρτ ήταν από τους πρώτους συνθέτες που έδωσαν στο κλαρινέτο μια θέση σε ορχήστρα. Στη τζαζ ήταν το κύριο πνευστό όργανο πριν το εκτοπίσει το σαξόφωνο. Λάτρης του κλαρινέτου και ο Γούντι Άλεν, έτσι έπαιζε σε κλαμπ της Νέας Υόρκης. Εδώ στην Ελλάδα τώρα το κλαρίνο εμφανίστηκε το 19ο αιώνα. Μέσω των Οθωμανικών στρατιωτικών συγκροτημάτων, μέσω κάποιων μουσικών που ήρθαν από τους Βαβαρούς του Όθωνα και κυρίως μέσω τότε των λεγόμενων Τουρκόγυφτων, οι μουσουλμάνοι Ρωμά που περιόδευαν ως πλανόδη μουσική. Το κλαρίνο άρεσε πάρα πολύ σαν άκουσμα στους Έλληνες λαϊκούς οργανοπαίκτες μας, σιγά σιγά εκτόπισε τις φλογέρες και τους ζουρνάδες και μιλάμε τώρα για την υπηρωτική οικογένεια των Χαλκιάδων, έβγαλε σπουδαίους κλαρινιτζίδες, ενώ από τους σύγχρονους, εδώ ακούμε βέβαια Πετρολούκα Χαλκιά, ο Βασίλης ο Σαλέας, ο Γιώργος ο Μάγκας και φυσικά πανηγύρι ανεφ κλαρίνου. Γίνεται, δεν γίνεται.
Λοιπόν, αφού μάθαμε τα του κλαρίνου, να σας πω τώρα πρακτικά. Βλέπω και ένα μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Μιχάλης με αφορμή την πυρκαγιά που έχουμε στην Αγίου Μελετίου. Ότι η Πατησίων είναι κλειστή για τα λεωφορεία, άρα μετακινούνται λέει από Αχαρνών και μετά πάνε προς το Τέρμα. Υπογραμμίζω την φωτιά που είναι σε εξέλιξη διαμέρισμα Τετάρτου Ορόφου, Πατησίων και Αγίου Μελετίου. Υπάρχει λέει επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου, βρίσκεται εκεί κλιμακοφόρο όχημα της πυροσβεστικής και βεβαίως ταυτόχρονα γίνεται και προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα. Επαναλαμβάνω, τα λεωφορεία, όπως μου λέει και ο φίλος μου Μιχάλης, δεν περνάνε από την Πατησίων. Προφανώς η κυκλοφορία είναι κλειστή και για τα οχήματα. Να δούμε και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά εκεί με τον απεγκλωβισμό του
πάλι από θερματικό σώμα.
Ξέρουμε,
προσπαθεί ο κόσμος με ό,τι να είναι να ζεσταθεί.
Πάμε πάλι, δεν ξέρουμε. Προς το παρόν το θέμα είναι να σβήσει φωτιά και να την γλιτώσει ο άνθρωπος ο οποίος είναι εγκλωβισμένος στο διαμέρισμα. Ή τέλος πάντων πάνω ή κάτω. Επαναλαμβάνω, η φωτιά είναι σε διαμέρισμα Τετάρτου Ορόφου. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν. Τώρα, πολλά μηνύματα βλέπω έχουν έρθει και με αφορμή αυτά που κουβεντιάζαμε πριν. Ο Άρης μου λέει ποιος αποφασίζει για πολεμική σύραξη τον καπιταλισμό. Άρη δεν είναι τώρα η πολεμική σύραξη. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό έχει πολλές πτυχές κλπ. Ο Γιώργος από το Κάλγκαρι του Καναδά λέει ότι τα όπλα τα χρειαζόμαστε. Προφανώς δεν είμαστε δίπλα με την Ελβετία, αλλά είμαστε με την Τουρκία, η οποία έχει συγκεκριμένη λογική κλπ. Ο Παναγιώτης λέει ότι καλά τα λέει η Πόπη. Και για το ΦΠΑ στην Πολωνία και για τις δαπάνες της χώρας. Εγώ δεν έχω διαφορετική άποψη. Έτσι. Τα στοιχεία της Πολωνίας τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Ότι επειδή έχουν ακριβήνει οι τιμές, η Πολωνία αποφάσισε μείωση από το 23% του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 8%.
Η Πολωνία είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς.
Εμείς λοιπόν λέμε, ο Σταϊκούρας είπε, μεταδώσαμε και το ηχητικό.
Να?
Ότι δεν θα εξοκύλουμε τον προϋπολογισμό από το Γενάρη.
Δεν πρέπει να κάνεις όμως μέσα σε αυτή την κρίση μια διαφορετική διαχείριση των δαπανών σου και το τι είναι πιο επίγον αυτή τη στιγμή για τον κόσμο.
Δεν θα πατήσω στην Πόπη, γιατί προφανώς η Πόπη κάνει πολιτική. Εγώ δεν θέλω να κάνω πολιτική.
Σου έχω δώσει την εντύπωση ότι πάω για εμπλοκό δήμαρχο.
Άσε με να σου πω.
Αναρωτιέμαι διάφορα πράγματα.
Ωραία, το αναρωτιέσαι. Η επίσημη απάντηση λοιπόν χθες του Γεωργιάδη ήταν ότι θα ανακοινωθούν μέτρα. Για την ακρίβεια. Τι είδους μέτρα και πώς και ποιες προϋποθέσεις θα τα δούμε. Ο Σταϊκούρας, ξαναλέω, λέει από τη δική του πλευρά ότι δεν θα πάμε σε μείωση. Εμείς πάμε σε μείωση, σε αύξηση του κατώτατου μισθού και άλλους τρόπους, είπε. Επαναλαμβάνω, Σταϊκούρας. Ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει τα.
Ναι, ο Γεωργιάδης δεν είχε πει για να μειώσει το ΦΠΑ και το πήρε πίσω ο Σταϊκούρας.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω, δεν είμαι ειδικός. Σου λέω τις πληροφορίες που υπάρχουν. Τώρα τι θα γίνει κλπ. Λοιπόν, μάλιστα λέει ο Σταϊκούρας χθες. Αναφερόμενο στο ΦΠΑ, είπε ότι καταρχάς δεν υπήρξε διαφωνία με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Όντως το εξετάσαμε, λέει, στην αρχή για όλα τα προϊόντα. Πρόσθεσε, λέει, ότι η χώρα έχει το υψηλότερο χρέος και το τρίτο υψηλότερο πρωτογενές έλλειμμα, 13 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη. Δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα. Βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να μεταβάλει την νομισματική πολιτική και από το 2023 θα επανέλθουν οι δημοσιονομικοί κανόνες, είπε ο Υπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών. Βεβαίως κάποιος μπορεί να πει ότι μέχρι να δούμε τι θα δούμε, ας κάνει τα πράγματα καλύτερα και πιο εύκολα για τον απλό πολίτη.
Για τον κόσμο.
Εντάξει. Δεν έχουμε διαφωνία στο ζήτημα αυτό. Ξαναλέω τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Ο Βλαχογερμανός μείον 7 στο Μόναχο. 20 του Γενάρη γιορτάζει, λέει, ο Ευθύμης.
Πότε?
20 Γενάρη είναι Ευθύμης.
Ευθύμης, Μάκης. Ναι,
okay. Λοιπόν, καλημέρα στο Σωτήρη. Πόσο ωραίο είναι να ακούσετε αυτή τη μουσική. Μεγάλωσα, λέει, με αυτά τα ακούσματα από τον παππού μου στην Κακαβιά Ιωαννίνων.
Έτσι, παιδιά.
Ήρθαμε, λέει, Αθήνα, εμείς τα εγγόνια και τα υπόλοιπα που λέει ο Σωτήρης. Okay. Λοιπόν, Αλέκος. Ξέρει από Κλαρίνα, λέει, υπόπιν τρόπη.
Ναι, παιδιά, εγώ ξέρω πάρα πολύ. Να σου πω κάτι. Ξέρω πάρα πολύ γιατί έχω φίλους επάνω στην Ήπειρο. Αδιαφορώ τι που πάει το μυαλό σου. Αυτό εννοεί ο ακροατής σου. Γιατί που πας εσύ, Παπαδοπέδη.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εσύ δεν πας εκεί, πας από δίπλα.
Με τίποτα. Λοιπόν.
Πάω παρακάτω.
Και μετά λες εμένα για σοβαρότητα. Ναι. Μέντορα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Έχω φίλους απάνω, παιδιά, στην Ήπειρο και έχω περάσει καλοκαίρια, έχω περάσει πανηγύρια. Ο ήχος του κλαρίνου είναι, παιδιά, στα χέρια αυτών των εξαιρετικών μουσικών. Είναι σαξόφωνο. Είναι μαγεία.
Εντάξει, εντάξει, okay. Είναι πολύ ωραίο. Τελεία. Δεν χρειάζεται υπερβολές. Σαξόφωνο. Άρες, μπάρες, κουκουνάρες. Κώστα! Άμα δεν σ' αρέσει, αγόρι μου, ξέρεις, έχεις ζήτημα επιλογής, να ξέρεις.
Τι έπαθε τώρα, Κώστας.
Τίποτα, λέω εγώ τα δικά μου εδώ πέρα, τώρα γιατί βλέπω όλα τα μηνύματα και λοιπά. Μην τρελαίνεστε.
Τι λέγατε πριν,
Δεν μπορεί να έχουμε την ίδια άποψη όλοι στα ζητήματα αυτά. Έτσι, αυτό είναι και η δημοκρατία, Κώστα. Τώρα, ο τρόπος και το ύφος και τα επιχειρήματά σου στον κάλαθο των αχρήστων. Ευγενικά το λέω. Πάμε παρακάτω. Γιώργη, είδαμε, λέει, τη συνέντευξη, λέει ο φίλος ο Γιώργης. Τι λέει εδώ πέρα. Αποκαλύπτει την εκπομπή σου γιατί όλο που κατεβάσει ο Κούλης, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει Γιώργος Αργυρακόπουλος. Δεν κατάλαβα, Γιώργο, το μήνυμά σου. Άλλη μια φορά, σε παρακαλώ, λίγο πιο ψύχρεμα και να καταλάβω και εγώ τι θες να πεις. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: αν είχαν χιούμορ λίγο φαρμακοποιοί μαζί με την πατονέτα, θα έβγαιναν, λέει, και με μία μεζούρα για το Rapid. Με το αφορμή το πρωτοσέλιδο. Συμφωνώ.
Σας έτσουξε. Σας έτσουξε το πρωτοσέλιδο.
Γιάννη, το πρόβλημα είναι ότι κάνει κρύο τώρα. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή.
Δεν είναι γενικότερα και στα καλύτερα του τα συστήματα.
Ναι, ναι, ναι. Γελάει. Τι αστείο.
Δεν μου λες τι λέγατε πριν και βλέπω εδώ πέρα διάφορα που μου έρχονται στο Facebook. Λέγατε για τον Κώστα τον Παξαβανή. Γιατί βλέπω και έρχονται διάφορα μηνύματα.
Πού να ξέρω εγώ. Λέγαμε διάφορα.
Να σου πω τώρα κάτι. Είναι πάρα πολύ βαριές κατηγορίες, Γιώργη μου, για τον Κώστα τον Παξαβάνη. Δηλαδή, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή σε συμμορία, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος και δύο κατηγορίες για συνέργεια σε κατάχρηση εξουσίας. Δηλαδή, δεν είναι λίγο επιλεκτικό να εξαντλήσει την αυστηρότητά της πάνω στον Παξεβάνη η δικαιοσύνη?
Ο Κώστας ο Παξεβάνης έχει δημοσιεύσει κάποια πράγματα στην εφημερίδα τα οποία εγώ τα διαβάζω κάθε Κυριακή. Ναι. Ξέρεις και λοιπά.
Δηλαδή, είναι ερευνητική δημοσιογραφία,
εγώ,
έτσι.
Εγώ δεν θα κρίνω, αλλά δεν μπορώ να ξέρω και γιατί υπάρχουν αυτού του είδους οι κατηγορίες.
Έτσι, ναι, αλλά δεν μπορείς να εξαντλήσεις την αυστηρότητά σου όταν είδες εσύ να πάει φυλακή ή να οδηγηθεί στο εδόλιο όλους, κανένας από αυτούς που λίστεψαν δημόσιο χρήμα.
Έχει
στην υπόθεση Νοβάρτης.
Το ξαναλέω, έχει προκύψει. Με βάζεις τώρα πάλι σε μια δύσκολη θέση. Λες και εγώ είμαι η κυβέρνηση.
Όχι, μιλάμε μεταξύ μας τώρα. Κάνουμε κουβέντα.
Λοιπόν, έχει γίνει δίκη. Έχει γίνει δίκη.
Αυτό έχει, δηλαδή δεν είναι εξοργιστικό?
Άλλα,
να μιλάμε τόσα χρόνια για το σκάνδαλο της Νοβάρτης και να μην έχει ακουστεί μία τιμωρία, ένας άνθρωπος στο εδόλιο, ένας κάποιος, ένας ρε παιδί μου που να έχει όνομα και επίθετο. Ναι. Και πάμε να τιμωρήσουμε όσους ξεσκέπασαν το σκάνδαλο Νοβάρτης.
Εγώ δεν διαφωνώ στο ζήτημα αυτό. Απλώς σου ξαναλέω και πάλι. Όταν έρθει η ώρα της δίκης. Και αν
θα, γιατί το καθυστερεί τόσο πολύ αυτή η δίκη πλέον?
Γιατί κάποιοι πιέζουν. Αυτό δεν θες να πεις.
Αυτό θέλω να πω.
Γιατί το λες και με βάζεις εμένα στη διαδικασία να το πω? Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά σου μιλάω. Μπαίνεις σε μια διαδικασία και κάνεις κάποιες τοποθετήσεις που νομίζεις ότι εγώ θα σου απαντήσω ως κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όχι, βέβαια.
Πες το, δηλαδή, τώρα... πες το λοιπόν απευθείας.
Να σου πω κάτι. Ότι το είπες εσύ κακό είναι.
Όχι, αλλά εσύ γιατί δεν το λες? Εσύ και δεν
γιατί με τον τρόπο που το λέω, τι. Εσύ καταλαβαίνει κάτι άλλο. Λέω γιατί τόσα χρόνια, τόσα χρόνια μιλάμε για την Νοβάρτη και ακόμα αυτό το πράγμα στέκεται στο απειρόβλητο και δεν τα κουμπάει κανένα και δεν έχουμε ακούσει ένα όνομα
τέτοιο. Πολύ καλό ερώτημα. Πάμε παρακάτω. Εξωτερικέ ειδήσει. Δεν έχω να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ο πρώτο που γυρίζω και λέω ότι η Νοβάρτη στο εξωτερικό έχει μια άλλη πορεία. Πρώτον. Δεύτερον, ότι το μοναδικό πράγμα το οποίο περπατάει από ό,τι ξέρω εγώ για την Νοβάρτη είναι για του γιατρού, οι οποίοι συνταγογραφούσαν. Το τρίτο που έχω πει κατ' επανάληψη είναι ότι η Νοβάρτης και μια σειρά από φαρμακευτικές εταιρείες είχαν εφαρμόσει το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης πολύ πριν εφαρμοστεί. Ξέραν πόσα φάρμακα συνταγογραφεί ο κάθε γιατρός. Λοιπόν, αυτή είναι
και εδώ ξαφνικά επεμβαίνει, ας πούμε, ο Άριος Πάγος, που οι κατηγορίες δεν του απαγγέλθηκαν από τη Βουλή, έτσι, από την κυβερνητική πλειοψηφία που έστειλε την υπόθεση στη δικαιοσύνη, αλλά τον Άριο Πάγο.
Συγγνώμη, ο ειδικός. Μισό λεπτό. Ο ειδικός εισαγγελέας ασχολείται με την ιστορία αυτή. Δεν θα μπορέσει να απαγγείλει κατηγορίες ούτε η Βουλή, ούτε ο τελευταίος εισαγγελικός λειτουργός.
Επιτέλους, οι ειδικοί εισαγγελείς σας απαγγείλουν κατηγορίες και σε άλλα ονοματεπώνυμα.
Πολύ ωραία, έτσι. Τα λες. Θα σε ψηφίσω
και σε άλλα. Να ακούσουμε.
Να σου πω κάτι, δεν είναι. Δεν ξαφνικά ανακαλύψαμε την Αμερική. Εγώ είμαι ο πρώτος που πιστεύω και λέω ότι κάτι δεν πάει καλά με την ιστορία αυτή. Δεν μπορεί ξαφνικά η εταιρεία να λειτουργεί διαφορετικά στην Ελλάδα με άλλο πρίσμα και με άλλο πρίσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τρόπος είναι συγκεκριμένος. Συγκεκριμένος. Και τα λεφτά είναι πολλά. Κανείς δεν
είναι. Και όταν βλέπεις τον κόσμο και μας στέλνει κατεβατά τα μηνύματα για την εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και η ελληνική δικαιοσύνη να δρά ανάλογα για να έχει την εμπιστοσύνη μας.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να είναι.
Θες να μιλήσουμε τώρα, θες να μιλήσουμε επί του πρακτέου για τη δικαιοσύνη.
Δεν έχω πρόβλημα.
Γιατί άκουσα χθες και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι είναι ανεξάρτητη. Ανεξάρτητη είναι όταν είναι στην αντιπολίτευση. Όταν είναι στην κυβέρνηση. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
Έμα τώρα.
Ούτε να κρυβόμαστε εμείς από
τα κοινά. Ξαφνικά μπαίνουν στα στόχαστρα δημοσιογράφοι.
Δεν είναι ο Βαξεβάνης, δεν είναι ο πρώτος, είναι ο τρίτος. Ο πρώτος που έμαθα ότι κλήθηκε χθες, αφέθηκε ελεύθερος. Είναι ο Βαξεβάνης δεύτερος και είναι και η. Αχ, δεν θυμάμαι το όνομά της. Και η. Και αυτή ασχολείται χρόνια με την ιστορία αυτή και έχει αποκαλύψει και πράγματα. Μπράβο, κυρία Παπαδάκου.
Κυρία Παπαδάκου.
Εντάξει, λοιπόν, το ζήτημα ξαναλέω είναι. Πώς πλέον θα ξεμπλέξουμε ή θα αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί για μένα αυτή είναι η ουσία. Θα την αφήσουμε. Αν την αφήσουμε, θα κάνει. Αν δεν την αφήσουμε, δεν θα κάνει τη δουλειά της. Λοιπόν, τελεία. Πάμε διαφημίσεις. Μετά θα γυρίσουμε. Έχουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια.
Φουντοτική είναι σήμερα η Παρασκευή. Δεν είπαμε ότι θα είμαστε σε πιο κλίμα light, αλλά πώς θα το κάνεις με τέτοια καθημερινότητα εκεί έξω.
Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Άντε, εξήγησέ μας τώρα γιατί.
Τίποτα ρε παιδί μου, να μονιάσουμε λίγο αγάπη μόνο. Ποια? Love is like oxygen. Οξυγόνα, φίλε μου.
Λοιπόν, να πω τώρα να μονιάσουμε λαμόγιο.
Είναι λοιπόν. Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι. Love is like oxygen. Ναι, σαν οξυγόνο, μωρέ, είναι η αγάπη.
Ναι. Λάμπρο, καλημέρα. Πολύ ωραίο μήνυμα έχει στείλει.
Τι λέει ο Λάμπρος
μας. Μια συγκλονιστική ιστορία. Το έχει στείλει βεβαίως σχεδόν πριν μια ώρα που λέει: Είμαι καθοδόν προς τη δουλειά. Συμβολή Πατησίων με Αγίου Μελετίου. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη. Άνθρωπο στο μπαλκόνι, οι φλόγες μεγάλες. Τον άγγιζαν σχεδόν συγκλονιστικές εικόνες πρωί-πρωί. Μακάρι να έχει τελειώσει η πυροσβεστική. Θα μας τα πει τώρα σε λίγο.
Ο άνθρωπος είναι ασφαλής. Δεν έχουμε
Μανώλης,
κανένα νέο. Αν
τον
κατεβάσαμε.
Καλημέρα στο Γέρακα. Καλημέρα Γέρακα στο 87. Λοιπόν. Λάμπρο, δεν έχω ιδέα. Λέω Πετρολούκα, Χαλκιά σου δεν μία σχέση έχει με την θρηλυκή οικογένεια, λέει, των Χαλκιάδων από τη Γρανιτσοπούλα Ιωαννίνου.
Πετρολούκα.
Ναι, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω εγώ. Δεν είμαι ειδικό επί του θέματο αυτού. Ο Κώστας από τα Γιάννενα λέει καλημέρα. την αύξηση εισόδων από το ΦΠΑ που θα προκύψει από τα τιμολόγια ενέργειας δεν μπορεί να ισοσκελίσει την αντίστοιχη μείωση του ΦΠΑ και δεν θα πάθει τίποτα προϋπολογισμός, αλλά γιατί να το κάνει αφού δεν έχει αύξηση εισόδων χωρίς μείωση μισθών και συντάξεων. Λοιπόν, οκ, okay, καλημέρα.
Παιδιά, εγώ σας είπα για τους Χαλκιάδες ότι βγάλανε σπουδαίους κλαρινιτζίδες, έτσι. Και ακούγαμε Πετρολούκα Χαλκιά. Την οικογένεια οι Χαλκιάδες βγάλανε πολύ μεγάλους μουσικούς στο πάνω στο κλαρίνο στην Ήπειρο.
Καλημέρα στον Γιώργο στο Γαϊδάρι. Βούτυρο χωρίς κανόνια δεν υπάρχει. Αν θες ειρήνη, ετοιμάσου για πόλεμο. Όλη αυτή η ανισορροπία και η απορρίθμιση της ενέργειας και της οικονομίας έγινε από τα lockdown και από τα πράσινα άλογα. Στέλεχος λέει της Αράμκο δήλωνε πρόσφατα ότι η πράσινη μετάβαση θα κοστίσει 103 εκατομμύρια δολάρια. Φανταστείτε ποιοι θα τα πληρώσουν. Μα θυμίζω, αγαπητέ Γεώργιε, ότι φέτος μόνο για την κρίση λέει των τιμών 300 δισεκατομμύρια, 300 δις, όχι 3 που λες εσύ, θα τα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για να ζεσταθούν. Λοιπόν, σνομπάρουμε τον ελληνικό φυσικό αέριο. Χθες άκουγα μια τοποθέτηση, δεν ξέρω αν πώς τον καλέσουμε από την εβδομάδα. Τον Μανιάτη, τον πρώην υπουργό, σε ένα σεμινάριο.
Ναι.
Λοιπόν, που έλεγε ότι. Έλεγε, ρε παιδί μου, τα προβλήματα και γιατί η Ευρώπη για μια ακόμα φορά φαίνεται μικρή και λίγη στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το φυσικό αέριο και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και πώς δουλεύει και με τους Αμερικανούς και με τους Ρώσους κλπ. Είχε πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου, ενδεχομένως να το συζητήσουμε. Ο Γιώργος λέει ακόμα για το αμερικανικό LNG, για το ρώσικο, το αζέρικο κλπ. Τελικά λέει ότι δηλώσαμε ότι δεν θα γίνουμε λέει, παραγωγή, αλλά θα γίνουμε κόμβος, δηλαδή ζητιάνη οικονομική. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Θυμίζω, παιδιά, ότι έγινε γνωστό ότι οι εταιρείες οι οποίες έχουν νοικιάσει κόπεδα ελληνικά δεν προτίθεται για να μπουν να ξεκινήσουν έρευνες προς το παρόν.
Είδαμε
για υδρογονάνθρακες.
Είδαμε και τον East Med.
Άλλο, East Med είναι αυτό που είπε ο Κροατής, ότι εμείς είμαστε απλώς και μόνο θέλει ένας αγωγός ο οποίος θα περνάει από εμάς, εμείς θα παίρνουμε μια ποσότητα κλπ.
Και θα ήμασταν
κόμβος. Οι Αμερικανοί βάλαν κάποια πράγματα.
Ναι, τον είδαμε.
Ναι, εντάξει, οι Αμερικανοί δεν τα βάλω εγώ. Όπως καταλαβαίνεις, οι Αμερικανοί έχουν το πάνω χέρι, δεν το έχουν το κάτω χέρι. Λοιπόν, σε εξέλιξη από ό,τι βλέπω τώρα, η προσπάθεια απεγκλωβισμού, το κλιμακοφόρο είναι ανεβασμένο εκεί στον τέταρτο όροφο. Μέσα στο διαμέρισμα φαίνεται να είναι πυροσβέστες με φακούς. Δεν υπάρχει φωτιά, δεν υπάρχει καπνός, να σας πω τουλάχιστον εγώ από ό,τι βλέπω. Το κλιμακοφόρο είναι.
Όταν
εκεί
λένε απεγκλώβησαν άτομο χωρίς τις αισθήσεις του.
Ναι, ενδεχομένως. Θα δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό. Πρακτικά δεν είναι αισιόδοξο το μήνυμα. Ξαναλέω, είναι στην Κυψέλη, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο. Λοιπόν, για τα ζητήματα τα οποία βάζεις, Άγγελε, okay, δεν θα μαλώσουμε για το ζήτημα αυτό. Βασίλη, καλημέρα. Εν μέσω λέει τέτοια ακρίβεια, μήπως είναι καιρός να σκεφτούν την επιστροφή λέει, των τριετιών των εργαζομένων. Έχουν υποστεί, λέει, έμεση μείωση άνω το 30% όλα αυτά τα χρόνια με παράλληλη αύξηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Λοιπόν, καλημέρα, Βασίλη μου. Χαιρετίσματα. Ακόμη λέει, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με αυτούς που έχουν απαλλακτικό εμβολιασμό και είναι κάτω των 60. Σε αυτούς δεν υπάρχουν πρόστιμα, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει πάνω από τα 60 τα πρόστιμα τα οποία θα έρχονται παιδιά από τη Δευτέρα αν δεν έχουν κλείσει ραντεβού.
Ναι.
Έτσι,
και λοιπόν, ανοίγει και η πλατφόρμα των αντιοικών φαρμάκων. Έτσι,
θα
κατά
τα δούμε
κορονοϊού.
Και θα τα ακούσουμε και μετά. Τα είπε η κυρία Γκάγκα. Βεβαίως όμως αυτά παιδιά δεν είναι εγκεκριμένα. Θα υπογράφει, λέει ο ασθενής.
Τι εννοείς δεν είναι εγκεκριμένα?
Δεν είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχουν εγκρίνει οι Αμερικανοί.
Ναι.
Είναι δύο φάρμακα σε 5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος. 10 φάρμακα έχουν ένα κόστος κλπ. Πιάνουν, λέει, έλεγε η κυρία Γκάγκα. Θα δίνονται με τον ίδιο τρόπο που δίνονται και τα μονοκλονικά. Δηλαδή με συνταγή γιατρού, με έγκριση επιτροπής γρήγορα, αλλά δεν είναι εγκεκριμένα.
Γιατί περιμένει πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Πού να ξέρω, ρε πάπηρια. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στον Ανέστη τον Ντόκα. Καλημέρα, Ανέστη μου.
Καλημέρα, Ανέστη.
Καλημέρα, Πόπη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Real.
Σφαίρα πάει το χρηματιστήριο, Γελάς, επειδή τα κουβεντιάσαμε και χθες.
Έχουμε γυρίσει 7 χρόνια πίσω, 85 μήνες. Σβήσαμε δηλαδή, φτάσαμε στο
χασούρα
το 2014.
Ναι, το μεταξύ βέβαια εσύ γυρίσεις και λες μονίμως ότι και οι μετοχές είναι λιγότερες και ο κόσμος που ασχολείται πλέον είναι λιγότερος.
Βέβαια. Απλώς το θέμα είναι ότι υπάρχει χρήμα το οποίο είναι στην άκρη, προσπαθεί να βρει μετοχές. Να σας πω ότι στις 8 πρώτες συνεδριάσεις της νέας χρονιάς έχουν πει 4,5 δις ευρώ στο χρηματιστήριο, όταν όλη την περσινή χρονιά είχαν πει 10,8 δις. Για να καταλάβετε πάλι πώς δημιουργείται μια φούσκα. Τα λέμε τώρα από το Real για να μην μας λέτε μετά ότι δεν τα είπαμε.
Ναι, βέβαια.
Θέλει μια πολύ μεγάλη ψυχραιμία.
Ναι, Ανέστη, μου λέγεις βέβαια ότι στην πορεία, η πορεία δηλαδή της χρονιάς, όπως θα δρομολογηθεί, πάνε να βγάλουν κάποια κέρδη ενδεχομένως στην αρχή και μετά σιγά σιγά να δουν πώς θα.
Αλλά είναι και το εξής φαινόμενο. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί τώρα τόσα χρόνια που καλύπτει το ρεπορτάζ το επιχειρηματικό από το 1991, ότι κάθε μέρα έχουμε και ένα deal. φέτος ειδικά. Δηλαδή, κάθε μέρα σκάει και μια είδηση με την τελευταία χθες το βράδυ που δύο μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, η Motor Royal, το Μήλο Βραδινογιάννη και η ΔΕΗ, θα φτιάξουν την πρώτη μονάδα πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα, η οποία είναι το μέλλον. Είναι πάνω από το φυσικό αέριο που μιλάτε τώρα και για την ενέργεια για το κτλ.
Λένε ότι είναι ένα από τα εναλλακτικά.
Όχι, είναι το εναλλακτικό. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μέλλον παντού. Και αυτό έχει πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι η μηδενική, τα μηδενικά αποτυπώματα άνθρακα είναι μόνο από το πράσινο υδρογόνο. Ναι. Μιλάμε πολύ μεγάλη επένδυση, αλλά βέβαια μιλάμε για το 2025 και απλώς πρέπει να σας πω. Η είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου την περασμένη Τρίτη έγινε viral σε όλες τις χρηματιστηριακές αγορές. Μια εταιρεία στο Λονδίνο, ενέργειας, έβγαλε έναν οδηγό προς τα νοικοκυριά, τα βρετανικά, που έχουν και αυτά το ίδιο πρόβλημα με εμάς με το θέμα της ενέργειας. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και λέει: υπάρχουν τρόποι, λέει, να μην καταναλώνετε ενέργεια στο σπίτι. Φορέστε πουλόβερ και μάλινες κάλτσες, καθαρίστε το σπίτι, τρώτε τροφές όπως πατάτες και φακές που διεγείρουν την πέψη, μην πίνετε τσίλι επειδή θα υδρώσετε και θα κρυώσετε μετά, μην πίνετε αλκοόλ, μην πίνετε ουίσκι, μην πίνετε κρασί. Και βέβαια μετά από 24 ώρες έγινε ένας χαμός στο Λονδίνο, το κατέβασαν, ζητήσανε συγγνώμη, αλλά χάσανε και πάρα πολλούς πελάτες. Δηλαδή κάνουν και χιούμορ. Δεν είναι ότι βγάζουν χρήματα από τον κόσμο, προσπαθεί να καλύψει την ενέργεια και τη ζέστη που όλοι έχουμε θέμα. Κάνουν και χιούμορ, αλλά έτσι είναι. Είμαστε στον αστερισμό της ενέργειας και όλων αυτών των οποίων συμβαίνουν. Θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς που έχουν ανοίξει τώρα με το ξεκίνημα του έτους. Για παράδειγμα, χθες έχουμε το νέο διαγωνισμό για 770 λεωφορεία στην Ελλάδα τρίτης γενιάς. Μεγάλος προϋπολογισμός, 385 εκατομμύρια ευρώ, θα γίνει η προκήρυξη 18 Φεβρουαρίου. Σήμερα 10 το πρωί περιμένουμε τη μεγάλη επένδυση στον ΟΣΕ, στο Σιδηρόδρομο το ελληνικό, όπου θα αναπτυχθούν πολλές θερμικές γραμμές, 4 δις ευρώ, και περιμένουμε να κατέβουν όλες οι μεγάλες κατασκευαστικές εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και περιμένουμε και πάρα πολλές εξαγορές, και το λέω αυτό διότι θα δείτε τώρα, θα έχουμε μεγάλη εξαγορά την επόμενη εβδομάδα και από το χώρο της υγείας και στο χώρο του σούπερ μάρκετ. Αναδιατάστε όλο το σκηνικό, και σας το λέω αυτό διότι, παιδιά, υπάρχει όχι μόνο χρήμα στην άκρη. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, παρά τη δεκαετή κρίση, παρά την πανδημία κτλ., υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν βγει προς πώληση και υπάρχουν πολλά ξένα φαν τα οποία ξανανοίγουν πάλι τα γραφεία τους στην Αθήνα, όταν τα είχαν κλείσει μετά το 2015 με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στη χώρα.
Αφού πέρασε η κρίση, λοιπόν, έγινε ο κύκλος, ξαναγυρίζουν.
Και ξανάρχεται πάλι αυτό το πράγμα. Βέβαια, την ίδια στιγμή, όπως λέτε και εσείς από την αρχή και όλες αυτές τις μέρες, με τον πληθωρισμό εκεί πέρα, νομίζω αυτό που είχαμε πει και στο ξεκίνημα της χρονιάς, αν δεν ξεκινήσουν όλες τις εταιρείες από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη να δίνουν αυξήσεις στους μισθούς και όχι το κατώτατο που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του κ. Χατζηνικολάου, δεν γίνεται δουλειά. Σας είπα, στην Αμερική κάθε τρεις μήνες πλέον οι επιχειρήσεις αυξάνουν τους μισθούς των εργαζομένων για να τα απεξέλθουν απέναντι στον πληθωρισμό. Αυτή είναι μόνο η λύση. Δεν υπάρχει άλλη, μόνο με μια απλή αύξηση του κατώτατου μισθού.
Ανέστη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάλι, κάνουμε επίσης να είσαι καλά. Ναι, συντόκα, το διαβάστε στην αυτεμπορική. Ο Μιχάλης μου λέει μείον τρεις. Πάω, μου λέει, για δουλειά. Μου έχει στείλει και τη θερμοκρασία.
Μείον τρεις που?
Πάει στη Λιβαδιά, λέει, για δουλειά. Μείον τρεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα Κώστα στο μήνυμά σου. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μικαέλα που μου έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα στα παιδιά εκεί στο καφέ στην Αγία Παρασκευή. Είναι μηνύματα τα οποία έρχονται και μέσω των κοινωνικών δικτύων.
Θα περιλάβω κι εγώ, υπόσχομαι, τα Φουμπού τώρα σε λίγο. Ωραία. Γιατί χτες δεν τους ανταπόδωσα μηνύματα.
Κυριάκο από το Κίεβο, καλημέρα, χαιρετίσματα, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε Γιάννη. Να, ο Γιάννης από τον Άγιο Νικόλα της Κρήτης.
Να τον είδες.
Γιάννη, κρύο.
Εδώ
είναι. Κρύο, ψόφο σήμερα, με μισό βαθμό Κελσίου, παιδιά. Άμα και η Κρήτη έφτασε με μισό και ένα βαθμό Κελσίου, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε με τον Διομήδη.
Θα λοιπόν φύγει, πού θα πάει, παιδιά, εδώ θα κάτσει.
Μόλι θα φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν,
να, είδε που λέγαμε χτες για την άδεια ειδικού σκοπού. Την ερχόμενη εβδομάδα η νομοθετική ρύθμιση για τους γονείς τώρα από τα παιδιά του.
Αναδρομικά θα ισχύει, αναδρομικά.
Ναι. Ναι. Η νομοθετική ρύθμιση έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα για δημόσιο και ιδιωτικό
λεπτό. Αυτό έλειπε. Έτσι, και θα ισχύει και αναδρομικά, ξαναλέω, διότι κάποια παιδιά ήδη είναι άρρωστα, άρα πρέπει να πάρουν άδεια. Λοιπόν, Λάμπρος Ζαχαρής, έχετε μας κάτι πολύ ωραίο για όλους μας. Αμέσως μετά διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Ήταν 14 Ιανουαρίου του 1822, όταν ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κυριεύουν τον Ακροκόρινθο, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Οι Έλληνες καπετάνοι επιχείρησαν χωρίς επιτυχία στο τέλος του 1821 να καταλάβουν τον Άφλιο. Στη συνέχεια έστρεψαν τις προσπάθειές τους στην κατάληψη του κάστρου που βρισκόταν στην Ακροκόρινθο. Οι 800 περίπου κλεισμένοι Τούρκοι δεν παραδίνονταν. Όμως, η έλλειψη τροφίμων και οι επιδημίες είχαν δυσμενή επίδραση στο ηθικό των μουσουλμάνων που ήταν κλεισμένοι στο κάστρο. Τελικά, πιεζόμενοι από το λοιμό και μην έχοντας καμία ελπίδα βοήθειας, παραδόθηκαν στον Κολοκοτρώνη. Οι Τούρκοι αγάδες τον υποδέχτηκαν με επικεφαλής τον φρούραχο Ασλάν Μπέι. που του παρέδωσε τα κλειδιά του κάστρου και τον χαιρέτησε με τη φράση «Χαλάλη σας». Ο Κολοκοτρώνης σταύρωσε τρεις φορές το πάνω μέρος της πύλης με την τελική σημαία και βροντοφώναξε «Εμπάτε Έλληνες».